Lanastearen erdira, heldu garenez argi astekarian jasotako edukien aurrerapenari heldu behar diogu orain, eta horretarako Estitxu Izagirre zuzendari harrapatu dugu telefonoz. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Estitxu.
Arratsaldeon denoi.
Azalera ekarri duzuen gaiari, helduko diogu hoi bezala Amerikako Estatu Batuetara begira, jarri zarete aste honetan, eta inkesten aurka garaile izan den Donald Trump presidenteak izan dezaken eraginari edo haren garaipenaren gakuei heldu diezue.
Bai, hori xebera da, hola, azala da, oski ematen duen argazki egitako irribarretxu egitako bat, eta titularra aldaketaren trampa, eta zuko sondo esan duzun bezala, igual arreta gehiago jarri dugu, bueno, zergatik irabazi duen, eta benetan, ba hemengo mediek irabazitzen zuten bezen besteko aldea, ote zegoen bihota gaien artean.
Hori da, bai, espero etziteken garaipena izan delako, edo bintzate eskuak burura eraman ditugulako gutako asko, Amerikako Estatu Batuak urrun irudikatzen ditugunok ere hondamendi etorriko ote den beldurtu garelako, edo nola ere kuriosoa eta aipatzekoa da Asier Lopezek bere analisian aipatzen duena, John Steblin antzerkigilaren hitzetan jaso duen ideia, Trumpek faxismoa karriko zuela pentsatu dugula, baina ezkarela ohartu faxismoa dagoeneko gure artean dagoela, Estitxu.
Bai, hori bera da, eta, bueno, pixka bat jartzen du baita ere fokua orain arteko, bueno, ba, justo demokraten gobernuak ere Barack Obamak jarri zuela marketako bat, ez? Eta da, justo, ba atzerriratzena, ez da, eta berak esaten du, ba, Nobel saridun eta lehen presidente beltzak, ba, 3 milioi lagun baino gehiago deportatu zituela bi legegintzalditan, ez da? Eta berdina hori, pues hori, fasismoa ia da, ba, hemen tartean dutela, ez da?
Gure artean dagoen errealitatea izan daiteke beraz, perla bat baino gehiago utzi ditu Trumpek presidentetzarako kanpainan jaurtitako mezuetan, xenofobia kutsukoak hoietako asko, eta Lopezek idatzi du Europako eskuina pozik egongo dela akaso Etxezuriko maizter berriarekin.
Bai, pozik egongo dela, eta zuk esan dezun horren hildoan, ba bueno, ezkertiarren artean ere egondu direla bi jarrera, ez? Ba, esaterako Angela Davis baten adirazpenak izan zirena, ez? Ba, jende beltzaren lehentasuna Trump geldiaraztea da, ez nez Clintoni ez didala boza mango esateko bezain narcisista. Eta beste batzu berriz ezkerretik egin zuten adirazpenak izan duziela, ba bueno, Trump baldin bada Clinton darren neoliberalismoa garaitzeko ordaindu behar dugun prezioa hala izan dadila, ez? Eta uste dut gehiago jartzen dutela fokoa hori, ba, ezkerrak ze jarrera hartu duen, eta baita Europako ezkerrak ere, ba, ez duela berreste salatu, ba Clintonek azkenean, ba, beti bezala kapitalismoaren morroi edo titere modura apuntudatu izana, eta ala ere, ba, zenbat, ba, bestu duten.
Geure gabeziak ere begibistan geratzen direla esan genezake beraz, Asier Blas politologoaren analisiko zenbait puntu ere aipa daitezke, hasteko Trumpen garaipenaren edo garaipen horretan ekonomiak izan duen pixua nabarmendu genezake, Bill Clintonek Bushaitari irabazi zionean bolo zebilen lelo ez ofizialura egia izan dela beste behin nabarmentzen du Blasek, ekonomia da, ergela leloa injustu.
Bai, hori da, azkenean gako ekonomia izan dela oso nabarmen, ez? Datu batzuk aipatzen ditu hori oinarritzeko, eta da, hauteskunde egunean egin zitzaiela, ba, hogeita 4.000 pertsonari galdeketa, eta hor galdetu zitzaiela, ea zeintzen hauteskundetako gairi garrantzitsuena, eta 142-ak esan zuela ekonomia, ez? Ez hori bakarrik, baita ere, ba, hori ze perfileko jendeak eman dion Trumpi babesa, ba, bueno, egoera txarra zela esaten zutenen 169-ak egin zuen bere alde, ez? Esaten zutenek, ez, ba, egoera nahi kondo dago gure herrialdean, hau ekonomiari buruzari gara beti ere, ba, gutxiago bozkatzen zuten, baina jarrein esaten zutenek, egoera txarra zela aitortzen zutenek, ba, hori dira gainak egin dutenak bere alde, ez? Eta baita ere, batez ere botu eman diote, ikasketa unibertsitariorik ez daukaten zuriek, ez? 167 hauen artean, ez? Eta zergatik, ba, horiek direlako atzera pausurik handiena ikusi dutena bere egoera sozioekonomikoan, eta horra aipatzen du, ba, nola ari diren azken 50 urteetan desberdintasun sozialak handitzen, eta asko azkartu dela desberdintasun sozial hori azkenengo 50 urte hauetan, eta hor sekulako arrakala ireki dela, ba, hori ikasketa unibertsitarioak dituztenen eta ez dituzten artean, ez? Eta gustatu zait nola esaten duen, ba bueno, ikasketa unibertsitarioek ez dituztenek, ba, ez dutela beraien burua bat ere ordezkatuta, ba botere guneetan, ez? Ez goi enpresarietan, ez alderdi politikoetan ere, eta horregatik ba politikariek erabili agendan eta kanpaina erabili dituzten gaiak ez direla izan bat ere ordezkatzen zutenak, ba hori, klase ertain zuri, baina ez unibertsitarioena, ez? Eta berriz Trump izan dela, ba hauen kezkak eta gaiak asmatu duena benetan kanpainako mezuetara eramaten eta horregatik ba bai egin dola kanpaina eraginkor bat justo ba kapitalismoak gehien zigortatutako klase baju horri erantzuten diona naiz eta eskubidegitan ez.
Akaso klase horri horren erakargarria zitzaiona Hillary Clinton zela aipatzen du Blasek itxurak oso ongi zaintzen omen dituelako eta irudia nagusi den gizarte honetan Clinton badelako akaso bere ba lau mugetatik ateratzen ez den pertsona bat baina prekariezatuen dagoen sektoreari horrek ez dio erakartzen ez ditu.
Bai, hori da, ez? Ba, esaten du ba hori, ez? Ba, bai, Clinton egokitasun politikoaren diskurso eta irudiarekin, ez? Dena politezia edo egokizate horrekin oso ondo lotzen da. Ez ditu astakeriak esaten eta astakeriak esaten ez dituen bitartean iaia berdin zaigu zer egiten duten, ez? Itxuraren gizartean bizi gara, baina oso politika esaten duena bai, baina klase langile klasearentzat eta batez ere pobretzen ari diren jende horientzat itxura ja ez da garrantzitsua izaten, ez da? Eta berak nola salatzen duen, ba, justo zer propaganda egin den Clintonen aldekoa baita gure mugetan ere, ez? Eta azkenean zeren alde egiten duten, Clintonen alde egin dutenek, ez? Zer babesten zuten, ez? Ba, berak salatzen duen azkenean Wall Streeten interesak defendatzen dituen hautagaiaren aldeko kanpaina egitea zela Clintonen alde egitea, ez? Eta baita ere pixkate salatzen duena hori da, pues, naiz eta Clintonek ordezkatzen dituenak hori izan, edo imperialismo gerrazale sutsua ordezkatu, edo hainbeste hildako eta hainbeste sortu dituen bereien politikak, ba, hori dena ez dela nahikoa izan ikusten denez, ba, Europako ezkerrak bizkarra emateko, ez? Eta, bueno, ba, noraino justifikatzen ditugun, ba, hori, itxurak mantentzen dituen bitartean, ba,
Eta komunikabidean ikuspegitik ere zenbait ba, gako jaso dituzue, Ignacio Ramonetek jaso dituen ideiak egongo lirateke zerrendatuta, Trumpek proposatu arren edabide handiek zentsuratu dituzten ba, zenbait elementu edo, zazpi, okerrezpana zerrendatu dituzuenak, zein nabarmenduko zenizkiguk ez ditu?
Bai, bueno, azteko ideia hori ez, ba zer pentsa ematen diguna geroz eta gehiago ez, daukagu sensazioa, zatea, joe, Brexit, ba, inorketzegun esplikatu aukera hori hain erreala, zenik, ez, edo olako hauteskunde batu bat pasatzen dira, eta jo, ba, inorkez egun esan benetan Trumpek irabaziz dezakeenik ere, ez, eta orduan zer pentsa ematen du geroz gehiago, ba, guk nazioarteaz jasotzen dugun informazioa nondik jasotzen dugun, ez, eta ja, irakurketa ze eginak etortzen zizkigun errealitatea denak, ez, eta hortan, ba, hori da igual behar bada artikulu honek nabarmentzen duena, ez, nola nazioarteko magnate komunikatiboek, ba, sekulako kanpaina induten Trumpen kontra, eta orduan, etzezki gula iritsi egitan, ba, bere herrialdean botoak jasotzen zituzten ideia horiek ona iritsi ere zirela egin, ez? Eta, bueno, ba, zazpi puntuetan horregatik bitxia egiten zait eta polita, hemen ez egulako horrelakori gertatzen, ba, Trumpek ikusten denez, bere mitinetan jendea xaxatzen zuela, edabide desonestoi txistu egiteko, eta Trumpek berak esaten zuela, ez naiz Hillaryren aurka lehiatzen ari, edabide ustelen aurkarin ez lehiatzen, bueno, ba bitxia egiten da, hemen, justo alderdi politikoak eta komunikabide nagusiak oso eskutik dihoaztelako, eta ez dagoelako horrelako figura bat, ba, justo aurka hitz egingo duenik, ez? Eta, bueno, ba, beste neurri batzuk bai proposatzen zituela, ba, bueno, ba, retarreko ondikusi dituztenak, esateritako, ba, Trumpek globalizazio ekonomikoa salatzen du, horrek uste duelako, horrek amaitu duela klase ertainarekin, ez? Protekzionista sutsua da, eta importatutako produktu guzti tasak igotzea proposatzen du, eta, bueno, askotan aipatu dena, bueno, TTIP-en aurka ere egin izan du, eta baita ere itzeman du, ba, estatu batuak nafta itzarronetik aterako dituela, ez? Eta baita ere, ba, bueno, gizarte segurantzan egon diren murrizketan neoliberalen aurkako jarrera ere erakutsi du, eta hitzeman du, ba, eutxiko diela, bai jubilazioari eta bai osasun seguruari, ez da? Eta ikusten denez, bi sistema horiek dira, Obama presidenteak martxan jarri zituenak, baina bere beste lidera republikarrak kendu egin nahi zituztenak, ez? Eta Trumpek proposatu horri eustea, eta baita ere, ba, bueno, Wall Streeten, korredore oso, bueno, batzakin esan berezi batzuei edo, ba, zergak nabarmen igotzea proposatzen du, Eta, bueno, nazioarteko politikan Errusiarekin, ba, aliantza bat egiteare bai, ta?
Hainbat elementu beraz proposatu, baina ezkutatu direnak eta horrek berak ere, ba, nolabaiteko eragina eduki du Trumpen garaipenean. Politika kontuekin segituko dugu, baina gaia aldatzeko akaso atzera begira jartzeko, Miguel Ángel Elustondok Josu Aizpurua elkarrizketatu duelako, 60ko hamarkadan Bizkaiko erresistentziaren zurrunbiloaren begian zegoena, Alderdi Jeltzalearen egi gazte mugimenduaren baitan eratu ziren taldeak ibili zituen ARK, komando bereziak edo deiturikoak Tenerifen argitaratu berri duen lanean gordin kontatu ditu orduko amets zapuztuak eta liburuari tiraka elkarrizketa du Elustondok.
Bai, hori da, ez? Ba, pixka bat, frankismo garaiko resistentzia gaiak ekar dizkigute, eta niri bintzat bitxia egin zait, ba, ikustean momentu batean nola egi eta ba, oso inkluso nazutare egon duz diren, ez? Horrek, bueno, atentzia ditu ditu.
Kontua da Aizpuruak oso gaztea zela, bizizan zituela bere lehen abentura politikoak edo esango dugu, trolebusian etxera zijoala kalez jantzitako poliziek eman zioten jipoiaren anekdota, behin baino gehiagotan kontatu izan omen du, eta estekarira ere karri du hori.
Bai, hori da, ez? Baina zijoala autobusan eta ikusten denez, ba, zeukala biarritzeko oldarra dantzataldearen ikurra, ez da? Eta, bueno, ikur hori, ba, hori, txuri gorri eta berdea omen zen, eta orduan, ba, bueno, trolebusean zihoazten bi sekretek edo, ba, gelditu erazizutela trolebusa, eta udaltzaingoaren egoitzara eraman zuten, udaltzaini ez erresan gabe, beraz, badiru diekar ezagutzen zutela lendik ere, eta bazakitela zertara eramaten zuten gazte hori, egin zizkiotera lau galdera txepel eta sekulako jipoia eman ziotela, ez? Eta, bueno, bera kontatzen du hasieran, ba, negarrari eman ziola eta horrelako izunikara, eta gero alako batean, ba, barrutik etorri zitzaiola amorrazio guztia eta orduan egurrari eutxe egin ziola estoiko jarrerarekin, ez? Eta bueno, hor kontatzen duena da, ba bueno, bazer ikasi zuen pasa dizu hortatik, ez? Eta bere hitzetan azti izan behar dela ikasi nuen, ez duela merezi pankarta erakusten ibiltzeak alferkako alardeak uzten.
Eta egiko komando berezi ez ere espreskin galdetu dio Elustondok defentsarako erresistentzia egiten omen zuten.
Bai, hori da, berak esaten du gazteak zirela, prestakuntza ikastaroak egiten zituztela, kakotxartean militarrak, eta Joseba Emaldi zutela gidari, eta ikasten zutela baita esaten Eusko gudaria naiz, eta Ginebrako hirugarren hitzarmenari heltzen diot. Eta esaten du, bueno, bai, baina hori oso erreixa da esaten parean daukazun polizia horri kasu egiten baino, ez da, badirudi, ba, bueno, polizia gelditzen da horrelako mezuak edo ematen zituztela, eta berak definitzen du, ba, defentsako erresistentzia egiten zutela, berak kontatzen du oso disiplina handia zutela, disiplina militarra, eta, bueno, violentzia erabiltzen zutenean, ba, defenditzeko erabiltzen zutela, ez? Bai, polizien edo parapolizien kontra barkatu, eta, bueno, ba, normalean, ba, monumentu fasistak zartarazten zituztela, pintadak egin, ikurriñak ipini, eta horrelako ekintzak.
Bazituzen beraz 11 ekintza mota eta bueno, aipatu dugu amets zapuztuak bildu dituela kaleratu berri duen liburuan garai ilun bat islatu du Aizpuruak argi du jende gehiegi hildela amestutako Euskadi horregatik eta hainbatean hildakoen memoria elektoralki baliatu dela ere iruditzen zaio.
Bai, hori da, eta galdetzen dio Elustondok aber noiz uste duen ba elektoralki erabili dela batez ere eta berak esan du ba 80ko amarkadan ez, eta berak horrematen du informazio bat, esaten du, bazuela lagun bat Espainiako armadan abokatua zena, eta behin kontatu ziola abokatu horrek, ba, alkaten mugimenduaren garaian, 1976an, ba, alkatea bertzale bat joan zitzaiola, eta esan ziola, zin egin ziola alkate hor, ba, inoiz ez zutela independentzaren alde egingo, ez? Eta geroago, ba, jarrera hura berak egiaztatu alizan zuela, eta hori bere kasuan, ba, izan zela oso erabakigarria, ba, bueno, ba, bakoitza zertan zen jolazten edo bakoitzaren jarrerak beretan temperatura hartzeko, ez da?
Eta bukatzeko beste gai bat ekarriko dugu ona, Lander Arretxeak egindako bidaia kronika antzeko bat aipatuko dugu, masa turismoari aurre egiteko errezeten bila joan direlako bera, beste Donostiar bat eta Bizumaiar Bartzelonara, eta ideia magikorik ekarri ezpadute ere, Katalanen hiriburukoek gai azpentsatzeko guk baino denbora gehiago hartzen dutela iruditu zaio Arretxeari.
Bai, hori da, ez? Eta, bueno, polita da behar da gaia plantatzea bakarrik, ez? Berak esaten duena da, ba, hori, azkenean, Zumaiarrak badaudela nahiko kezkatuta, ba, tronu dema, telesa, elarrakastatxuak, ba, zekarriko duen Zumaian, eta berdin Donostiarrak, Donostia 2006 ekarri duen sekulako festa giro hori eta uolde hori eta aje horren aurrean, ez da? Eta, bueno, joan zitera berbera erantzunen bila eta arkitu zutela, ba, bueno, baitare gogoetan sartuta dagoen auzo bat, ez? Eta bueno, ba, azkenean kontatzen zuten azan, ba, bueno, hainbat puntu atera zitela, ez? Esaterako, ba, bueno, masa turismoaren aurrean zen izan behar duen jarrera, eta, bueno, hor gutxi gora bera denek aldo dela, ba, gutxitu egin behar dela kopurua, eta gutxitzeko modu hori, ba, lotuta dagoela, dekrezimendu zabalago baten barruan, ez? Ez dela posible denean gora eta gora egin konsumoan eta bueno, hori handitasun oparatasuna ulertzea azkundearekin eta berriz turismoa jaistea, ez denak joan berduela pixkat konsonantzian, eta zuk esan duzun bezala, horrela ekintza zehatzeatzik ere ez dutela topatu, baina bueno, esperantza txiki bat ere hartu dutela, pentsatuz, ba bueno, orain dela urte batzuk ia inork ez zuela hortaz hitz egiten, eta gaur egunean hasi dela jendea, bueno, behintzat gogoeta egiten, ez da?
Eta gure nerea kaso gakoa izan daitekeela lehenbailen horri heltzea eta horren bueltan hitz egin hausnartu eta kaso ba beste bide baterako urratsak egitea ere bai hiru hoiek gaurko aurrerapenean aipatu nahi genituenak imaginatzen dut beste amore maila urteko diezula entzulei.
Bai, bueno, Arantza Sant Estebanek elkarrizketa egin dio argi kontran, ba bueno, Islandiako konstituzio berriaren egiletako bat den Katrini eta bueno, ba parte hartzen ikuspegitik eta Islandiak ba ematen du beraien esperientziak ematen duen bidi pixka bat eta oso gomendagarri elkarrezketa.
Ba, hori ere gomendatuta. Agurtuko zaitugu orduan Estitxu Izagirre, mila esker gure erabatu eta astekarian jaso dituzuen gai hoe guztiak aurreratu dizkiguzulako, segi ondo eta datorren asteazkenera arte.
Zuei ondo bizi.